Conforme al presentitei last vendrede speculativadoi, la gvidantoi de Europa Unio decidis confidi la postenon de la estro de la Europa Consilio alla pola ĉefministro Donald Tusk. La estro de la Unia diplomataro farigis la itala ministro por la eksterlandaj aferoj Federica Mogherini. Si transprenos la oficiadon la 1 de novembro, kiam la nova Europa Komisiono komencos sian oficperiodon. Donald Tusk transprenos novan funkcion por du kaj duona jaroj la 1 de decembro. Nun li devas rezigni pri la posteno de la pola ĉefministro. Last lunde la germana kanceliero Angela Merkel diris en Bundestag che la electo de Polo por la posteno de la presidanto de la Europa Consilio dudek kvin jarojn post la paca revolucio en la centra kaj orienta Europo havas grandan simbolan signifon. Ni memorigu ke fine de augusto pasis la dudek kvina datreveno de la ŝanĝoj en Pollando kiujn inaŭguris la venko de Solidareco super la komunista regimo.